Perseverența.
Atitudinea.
Pasiunea.
Voința.
Curajul.
Ambiția.
Perspective.
Mă bucur că ne întâlnim și cu această ocazie pe aceeași frecvență a Radio Vocea Speranței, la aceeași întâlnire cu Sfânta Scriptură, cu aceeași dorință de a cunoaște mai mult din ceea ce Dumnezeu așteaptă de la noi. Să știm mai bine cum să trăim, ce să facem ca să facem lucrurile după voia lui Dumnezeu. Vă spun bun venit și cu această ocazie la o nouă întâlnire cu Sfânta Scriptură, care de fiecare dată ne așează viața în diverse unghiuri, ne determină să privim diferite perspective ale acelui eveniment, cu dorința sinceră de a înțelege mai bine, de a ști mai mult și de a face mai bine ce avem de făcut. Vă invit să citim și de data aceasta un pasaj din Scriptură care nu face altceva decât să continue istoria pe care am studiat-o în ultima vreme. Doi Împărați, capitolul 21, vom citi o parte din acest capitol. Manase avea 12 ani când a ajuns împărat și a domnit 55 de ani la Ierusalim. Mama sa se numea Hefțiba. El a făcut ce este rău înaintea Domnului după urăciunile neamurilor pe care le izgonise Domnul dinaintea copiilor lui Israel. El a zidit din nou înălțimile pe care le dărâmase tatăl său, Ezechia, a ridicat altare lui Baal, a făcut un idol al Astartei, cum făcuse Ahab împăratul lui Israel, și s-a închinat înaintea întregii oștiri a cerurilor și i-a slujit. A zidit astfel altare în casa Domnului, măcar că Domnul spusese, în Ierusalim îmi voi pune numele. A zidit altare întregii oștiri a cerurilor în cele două curți ale casei Domnului. Și a trecut pe fiul său prin foc, se îndelenicea cu ghicirea și vrăjitoria. Și a ținut la el oameni care chemau duhurile și ghiceau viitorul. A făcut din ce în ce mai mult ce este rău înaintea Domnului, mâniindu-l. A pus idolul la Astartei pe care îl făcuse în casa despre care Domnul spusese lui David și fiului său Solomon. În casa aceasta și în Ierusalim, pe care l-am ales din toate semințiile lui Israel, vreau să pun pentru totdeauna numele meu. Nu voi mai muta piciorul lui Israel afară din țara pe care am dat-o părinților lui, numai să aibă grijă să împlinească tot ce le-am poruncit și toată legea pe care le-a dat-o robul meu Moise. Dar ei n-au ascultat. Și Manase a fost pricina pentru care s-au rătăcit și au făcut rău mai mult decât neamurile pe care le nimicise Domnul dinaintea copiilor lui Israel. Atunci Domnul a vorbit astfel prin robii săi proroci. Pentru că Manase, împăratul lui Iuda, a săvârșit aceste urăciuni, pentru că a făcut mai rău decât tot ce făcuseră înaintea lui amoriții și pentru că a făcut și pe Iuda să păcătuiască prin idolii lui, iată ce zice Domnul Dumnezeul lui Israel. Voi aduce peste Ierusalim și peste Iuda nenorociri care vor asurzi urechile oricui va auzi orbindu-se de ele. Voi întinde asupra Ierusalimului frânghia ca asupra Samarii și cumpăna ca asupra casei lui Ahab. Și voi curăța Ierusalimul ca o farfurie, care se curăță și se răstoarnă cu fața în jos după ce a fost curățată. Voi părăsi rămășița moștenirii mele și îi voi da în mâinile vrăjmașilor lor și vor ajunge de jaful și prada tuturor vrăjmașilor lor, pentru că au făcut ce este rău înaintea mea și m-au mâniat din ziua în care au ieșit părinților din Egipt până în ziua de azi. Manase a vărsat de asemenea mult sânge nevinovat până acolo încât a umplut Ierusalimul de la un capăt la altul, afară de păcatele pe care le-a săvârșit și în care a târât și pe Iuda, făcând ce este rău înaintea Domnului. Celelalte fapte ale lui Manase, tot ce a făcut el și păcatele la care s-a dedat, nu sunt oare scrise în cartea cronicilor împăraților lui Iuda? Manase a adormit cu părinții săi și a fost îngropat în grădina casei, în grădina lui Uza, și în locul lui a domnit fiul său, Amon. Dați-mi voie să încep prezentarea cu o istorie pe care am citit-o recent și care mi s-a părut interesantă și merită în contextul acesta să vă o relatez. La o întâlnire, un domn în vârstă povestește din propria experiență următoarele evenimente. Spune dumnealui, locuiam în Germania nazistă, ne consideram creștini, eu și familia mea și toți oamenii de prin prejur. Mergeam la biserică de mici copii, auzisem de ce se întâmplă cu evrei, dar încercam să păstrăm distanța de această realitate, pentru că oricum nu puteam face nimic, spune dumnealui. În spatele bisericii la care participa dumnealui trecea o cale ferată. În fiecare duminică auzeau fluieratul locomotivei de departe și apoi roțile care scârțiau și deranjau cumva atmosfera și slujba din biserica lor. Zgomotul locomotivei, a trecii trenului, zgomotul roților, a ceea ce se întâmpla, îi deranja în închinarea lor. Într-o duminică, povestește dumnealui, au auzit strigăte de ajutor din tren și și-au dat seama atunci, uitându-se unul la altul, că era vorba de evrei. Săptămână după săptămână, trenul trecea, spunea dumnealui, și auzeau de departe șuieratul locomotivei. Urma apoi sunetul roților de tren și știau că evrei vor începe să strige după ajutor. Și povestește dumnealui, citez, ne tulburau. Nu puteau face nimic să-i ajute, iar strigătele lor îi chinuiau și le și deranja serviciul divin. Așa că, știind exact momentul trecerii trenului, au hotărât să facă ceva în așa fel încât să nu mai fie deranjați. Și soluția lor a fost, atunci când trece trenul, să cântăm tare, cât de tare se poate. Dacă totuși strigătele din tren se auzeau mai tare și îi deranjau, urmau să cânte și mai tare. Anii au trecut, dar, povestește dumnealui, tot mai aud trenul șuierând. Pentru că răspunsul nostru a fost, cântați mai tare. Trecutul nu poate fi schimbat, e normal să credem că noi am fi făcut altfel sau cine știe, poate că vom face în situații similare altfel. Deși vă mărturisesc, n-aș dori niciodată să mai treacă omenirea sau să trecem vreunul dintre noi prin astfel de situații, nici într-o parte, nici în alta. Deși, așa cum spune Scriptura, vești de războaie se aud pe aici, pe acolo, până și prin presa noastră, că această criză se va sfârși cu un război, că toate se reglează printr-un război, că e iminent, că cine știe, că nu mi-aș dori și cred că n-aș dori nimănui și sper eu ca aceste vești de războaie să rămână doar vești de războaie. Am citit despre un împărat pe nume Manase, despre care Biblia spune că a făcut ceea ce este rău înaintea Domnului mai rău decât mulți alții dinaintea lui. E interesant, e ciudat această cădere în extremă. Vă aduceți aminte despre Ezechia, tatăl lui, se spune că a fost mai bun cum n-a fost niciunul înaintea lui. Ezechia a făcut reforme pe care nu le-a făcut nimeni înaintea lui, iar fiul lui face lucruri cum n-a făcut nimeni înaintea lui, mai rău chiar și decât amoriții de dinaintea lui, aceia care au fost izgoniți de Dumnezeu din Canaan ca să facă loc evreilor, tocmai pentru că răutatea lor ajunsese la capăt, la limită. Manase ajunge rege la 12 ani, adică a fost născut în cei 15 ani de har pe care Dumnezeu i-a dat lui Ezechia. Multe lucruri se întâmplă în perioada asta de timp. Dumnezeu îi dă 15 ani de har și ceea ce se întâmplă cu Ezechia în acești 15 ani de har sunt un blestem și o dramă pentru el și familia lui. Vă aduceți aminte că am studiat dățile trecute despre lucrul acesta. Manase se naște în perioada aceasta, la 3 ani după vindecare se naște Manase. A fost mai rău decât cananiții, hetiții, amoriții, toți cei care au fost înaintea evreilor în zona aceea de teritoriu. Ceea ce tatăl a dărâmat, el rezidește, mai mult decât atât. Nu doar că rezidește înălțimile, rezidește altarele, rezidește idolii, dar Biblia spune în versetul 7 că a pus idolul Astartei în casa Domnului. Ba mai mult decât atât, versetul 6, și-a trecut fiul prin foc, se îndelenicea cu ghicitul, cu vrăjitoria, a ținut la el oameni care chemau duhurile. Toate lucrurile acestea sunt urăciuni înaintea lui Dumnezeu, așa cum citim în Sfânta Scriptură. Cum e posibil ca dintr-un tată care a început atât de bine, care a primit din partea lui Dumnezeu atâta binecuvântare, să iasă un fiu atât de, eu nu știu ce cuvânt să folosesc, vă mărturisesc, pentru că e greu să spui ceva despre Manase, care cu adevărat a fost un om rău. Dar răutatea lui are consecințe. Consecințe dramatice, aș spune. Pentru că Dumnezeu spune în versetul 10, versetul 11, pentru că Manase, împăratul lui Iuda, a săvârșit aceste urăciuni. pentru că a făcut mai rău decât tot ce făcuse înaintea lui amoriții și pentru că a făcut și pe Iuda să păcătuiască prin idolii lui. Iată ce zice Domnul Dumnezeu lui Israel. Voi aduce peste Ierusalim și peste Iuda nenorociri care vor asurzi urechile oricărui va auzi vorbindu-se de ele. Și aș vrea să vă îndrept atenția, pentru că istoria lui Manase este relatată mai departe. Aș vrea să vă spun ce spune Sfânta Scriptură, de ce Iuda a fost nimicit și a ajuns unde a ajuns. 2 Împărați, capitolul 24, cu versetele 3 și 4. Vă rog frumos să ascultați ceea ce spune Biblia. Lucrul acesta s-a întâmplat, spune că Dumnezeu a trimis împotriva lui Iachim cete de Haldeen, cete de Sirien, cete Moabiți, cete de Amoriți, ca să-l nimicească după cuvântul pe care îl spusese Domnul prin robii săi prorocii. Versetul 3. Lucrul acesta s-a întâmplat numai după porunca Domnului, care voia să lepede pe Iuda dinaintea lui, din pricina tuturor păcatelor săvârșite de Manase și din pricina sângelui nevinovat pe care îl vărsase Manase și de care se umpluse Ierusalimul. De aceea lucrul acesta Domnul n-a vrut să-l ierte. Dumnezeu nu vrea să ierte? E ciudat și curios lucrul acesta. E chiar înspăimântător gândul acesta. Am crezut întotdeauna că harul lui Dumnezeu este mai mare decât răutatea unui om. Și chiar pocăința lui, pocăința omului, e primită întotdeauna cu bunăvoință din partea lui Dumnezeu și Dumnezeu este gata să ierte. Dar ascultați ce spune textul. Din pricina sângelui nevinovat pe care îl vărsase Manase, de care umpluse Ierusalimul, lucrul acesta Domnul n-a vrut să-l ierte. Și, ținând cont de un alt amănunt, 2 Cronici, capitolul 32, aș vrea să vă citesc un pasaj pentru că este important și demn de reținut. Spune că Manase la 12 ani a ajuns împărat, a domnit 55 de ani la Ierusalim, a făcut ce este rău, a zidit înălțimile, a zidit altare întregi oștirea cerurilor și a trecut fiii prin foc în valea fiilor lui Himnon, umbla cu descântece vrăjitorii, ținea la el oamenii care chemau ducurile și care spuneau viitorul, a făcut din ce în ce mai mult ce este rău înaintea Domnului ca să-l mânie, a pus chipul cioplit al idolului pe care îl făcuse în casa Domnului, dar e un lucru interesant. Versetul 11, 2 Cronici 33, atunci Domnul a trimis împotriva lor pe căpetenile oștirii împăratului Asiriei, care au prins pe Manase și l-au pus în lanțuri, l-au legat cu lanțuri de aramă și l-au dus la Babilon. Când a fost la strâmtoare, s-a rugat Domnului Dumnezeului lui și s-a smerit adânc înaintea Dumnezeului părinților săi. I-a făcut rugăciuni și Domnul, lăsându-se înduplecat, i-a ascultat cererile și l-a dus înapoi la Ierusalim în împărăția lui. Și Manase a cunoscut că Domnul este Dumnezeu. După aceea a zis afară din cetatea lui David, l-a pus spre Gihon în vale un zid, dar a înlăturat din casa Domnului Dumnezeii străini, versetul 15, idul Astartei, a dărâmat toate altarele pe care le zidise pe muntele casei Domnului și la Ierusalim le-a aruncat afară din cetate, a așezat din nou altarul Domnului, a adus pe el jertfe de mulțumire și de laudă, a poruncit lui Iuda să slujească Domnului Dumnezeului Israel. Poporul jertfea tot pe înălțim, dar numai Domnului Dumnezeului său. Toate celelalte lucruri sunt spuse în cartea împăraților, rugăciunea lui și felul care l-a ascultat Dumnezeu, păcatele, nelegiuire, locul unde a zidit înălțim, toate acestea sunt scrise într-o carte numită Cartea lui Hozai. Dar interesant, așezând aceste două pasaje din 2 Împărați capitolul 21 și 24 și 2 Cronici capitolul 33, un om care face tot felul de lucruri rele, se pocăiește în final, dar Dumnezeu spune că n-a putut să ierte totuși lucrul acesta și îl pedepsește pe Iuda. Se îndură de Manase ca om, dar nu poate să ierte nelegiurile pe care le-a făcut. E un gând înspăimântător, nu-i așa? Întotdeauna am crezut că Dumnezeu are capacitate mai mare de a ierta decât poate omul să păcătuiască. Biblia nu spune nicăieri că a făcut păcatul împotriva Duhului Sfânt. Știți că acela e singurul pe care Dumnezeu nu îl iartă. Ce înseamnă că Dumnezeu nu vrea să ierte? Pentru că asta spune versetul 24 din 2 Împărați. Dar lucrul acesta, Domnul n-a vrut să-l ierte. E vorba de păcatele săvârșite de Manase și vărsarea sângelui nevinovat. Ce înseamnă că Dumnezeu nu vrea să ierte? Înseamnă că, în ciuda faptului că păcătosul se pocăiește, păcatul trebuie pedepsit. Vă aduceți aminte de Moise? Moise trece printr-o istorie asemănătoare. Face o greșeală, păcătuiește împotriva Domnului și împotriva poporului, lovește, deși îi se spusese să vorbească cu stânca și Dumnezeu îl iartă, îl mântuie dar nu îl poate lăsa nepedepsit și trebuie să moară. Chiar dacă păcătosul se pocăiește, păcatul trebuie pedepsit. Un gând care te tulbură, un gând care trebuie să ne pună pe gânduri pe fiecare dintre noi. Pentru că o a doua concluzie a faptului că Dumnezeu nu vrea să ierte este următoarea, că Dumnezeu tratează răul cu foarte mare seriozitate. Când vorbește de rău, lucrul acesta nu e o treabă așa de hai că fii compățit, că vedem, hai că săracul de el a pățit și el a făcut și el din greșeală, că o fii că... Nu. E adevărat că gradul de absorpție, perioada de timp în care Dumnezeu reacționează, e adevărat că gradul de păcătoșenie, mulțirea nelegiuirii, e un proces gradual, e un proces care se întâmplă în timp și Dumnezeu ajunge la un capăt de fir și zice ajunge, e suficient. Dar nu trebuie să ajungem în punctul acela. Unii dintre noi avem credința, speranța, nădejdea, dorim să nu ajungem niciodată acolo și unii credem că nu avem cum să ajungem niciodată acolo. Dar să nu uităm că există un timp când Dumnezeu spune, ajunge. Nu mai pot tolera așa ceva, acest păcat trebuie să se oprească, trebuie să existe o pedeapsă. E adevărat că unii dintre noi credem că acest timp va fi atunci când va veni, la a doua venire, să judece pe vii și morți. Dar cu toate acestea vedem și din istoria aceasta că există momente în istoria omului, în istoria omenirii, când Dumnezeu judecă înainte de a doua venire. Când Dumnezeu spune ajunge, e suficient, nu mai pot tolera așa ceva. Acest lucru s-a întâmplat la potop, vă aduceți aminte? Dumnezeu a zis, omul, toate gândurile lui, toate plăsmuirile minții sale sunt îndreptate numai spre rău. Interesul lui e numai să facă rău unul altuia. Nu are nicio dorință să facă binele, nu are nicio dorință, tot timpul interesul lui, dorința lui se ține după a face rău. Intervine și produce o judecată și spune, ajunge. Aduceți-vă aminte de Sodoma și Gomora. Două cetăți în care imoralitatea era la ea acasă, care oamenii erau destrăbălați și imorali până în măduva spinării lor, până în profunzimea inimii lor. Vine la Lot, vin cei doi îngeri și aceștia vin, înconjoară casa și spun, a venit la tine doi bărbați, scoate afară să ne împreunăm cu ei. Fără niciun pic de rușine, fără niciun pic de bun simț, fără niciun fel de demnitate, fără niciun fel de oameni decăzuți care nu știu nimic altceva, n-au reguli, n-au respect, n-au nimic, ci doar mânați de poftă, de imoralul din mintea lor, ajung să facă astfel de lucruri. Și Dumnezeu spune, e prea de tot. Ajunge. Va urma nimicirea. Aduceți-vă aminte de Ierusalimul Noului Testament. Oameni religioși care credeau că Dumnezeu le ascultă rugăciunile, dar oameni care sunt gata să omoare pe Dumnezeu. Doar ca să fie bine pentru cei care conduc. Mai bine să moară unul singur, vă aduceți aminte ce argument aduce marele preot? Mai bine unul decât toți, mai bine el decât noi. Și Dumnezeu lucrul acesta spune că este suficient. Când o națiune întreagă este gata să sacrifice un om de bine, doar pentru că acei conducători, acei oameni care conduc, urmăresc propriile lor interese, Dumnezeu zice ajunge. E suficient. Nu se mai poate. Aduceți-vă aminte de Manase și de Iuda. Manase e luat prizonier, Iuda e cucerit, totul pentru că Dumnezeu își părăsește poporul. Își părăsește poporul pentru că s-a vărsat mult sânge nevinovat. Ce înseamnă lucrul acesta? Înseamnă că Dumnezeu nu poate tolera la nesfârșit niște situații de felul acesta. Aș vrea să ne gândim puțin la propria noastră viață. Sunt lucruri pe care le facem și care pot să intre în această categorie a celor pe care Dumnezeu nu vrea să le ierte? Nu vă cunosc, nu mă cunoașteți, ne știm doar că ne întâlnim pe aici cu Scriptura în față. Dar fiecare dintre noi avem propria viață. Fiecare dintre noi persistăm uneori în lucruri despre care știm că nu e cum trebuie. Aș vrea să fie textul acesta o avertizare pentru noi toți, pentru că el este o avertizare. Să nu ajungem în punctul în care Dumnezeu să nu mai vrea să ne ierte. Nu să nu ne mai poată ierta. Vă aduceți aminte, acolo e vorba de păcatul împotriva Duhului Sfânt. Duhul Sfânt se retrage și nu mai are cine să mijlocească nici la noi, nici să facă legătura între noi și Dumnezeu. Și atunci suntem lăsați în voia minții noastre păcătoase. Dar să nu ajungem să facem vreodată noi indivizi, noi ca nație, noi ca și grup de oameni, păcatele acelea pe care Dumnezeu să nu vrea să le ierte. Ce a făcut Manase? Manase a făcut multe lucruri și pentru multe lucruri el seamănă și cu alții, și cu Ahab, și cu alți împărați care au făcut rău, dar există câteva lucruri pe care Biblia le spune că le-a făcut într-un mod deosebit. A făcut păcate, dar subliniază și 2 împărați, capitolul 24, și 2 împărați, capitolul 21, și 2 cronici, 33, că există un numitor comun, și anume Manase a vărsat mult sânge nevinovat încât a umplut Ierusalimul. Bănuiesc că nu e vorba că curgea sânge acolo în Ierusalim dintr-un capăt într-un altul și toată lumea călca pe bălți de sânge, nu. Dar mă gândesc, așa cum știm din istorie, că Manase a omorât pe Isaia și orice profet care venea să-l avertizeze cu privire la drumul pe care merge. Și cred că lucrul acesta ar trebui să ne dea și nouă de gândit, pentru că Manase a suferit de aici. Când cei care ne avertizează nu mai sunt băgați în seamă, noi nu mai omorâm astăzi, că e destul de greu să faci lucrul acesta, numai ca pe vremea aceea, dar îi izolăm, îi scoatem din funcții, le creăm o imagine neplăcută, inventăm tot felul de lucruri, se creează campanii de presă, totul împotriva oamenilor de bine, pentru că ne incomodează și pentru că nu mai putem să-i omorâm, îi distrugem în alt fel. Dar mai este o formă a sângelui nevinovat pe care aș vrea să o aduc în atenția dumneavoastră pentru puține minute. Ieremia, capitolul 19, cu versetele 4 și 5. Aș vrea să vă citesc pasajul acesta. Pentru că m-au părăsit, au spurcat locul acesta, au dus în el tămâie altor dumnezei pe care nu-i cunoșteau nici ei, nici părinții lor, nici împărații lui Iuda, și au umplut locul acesta cu sânge nevinovat, au zidit și înălțim lui Baal ca să ardă pe copiii lor în foc, ca arderi de tot lui Baal, lucru pe care nici nu-l poruncisem, nici nu-l rânduisem și nici nu-mi trecuse prin minte. Iată, de aceea vin zile, zice Domnul, când locul acesta se va numi Valea Măcelului. Uciderea pruncilor și sânge nevinovat pentru că slujesc unor dumnezei străini. Știți la ce m-am gândit când am citit lucrul acesta? M-am gândit puțin, așa ca o străfulgerare în minte, la ceea ce spunea un articol din România Liberă, februarie 2011. Între 1958 și în 2008, statistica spune că în România au fost aproximativ 22 de milioane de avorturi, adică aproximativ 3 avorturi de femeie. Vă dați seama, populația României moartă, omorâtă, într-o perioadă de 50 de ani. Din păcate, această, nu știu cum să o numesc, dar oricum, acest lucru neconform cu Sfânta Scriptură, se întâmplă atât de grav la noi în țară, o țară așa numită creștină, care ne batem cu pumnul în piept de 2000 de ani de creștinism, cu ne declarăm în recensământ cu nu știu cât la sută creștinism, de un fel sau de altul. Într-o astfel de țară, într-un an, se produc aproximativ 1 milion de avorturi în ultimii ani. Acest sânge nevinovat, chiar dacă nu este adus ca ardere de tot în foc, e tot o jertfă adusă unui idol, unui zeu păgân, în niciun caz lui Dumnezeu. Mă gândesc că ar trebui să fim mai atenți, ar trebui să fim mai categorici și ar trebui să tragem un semnal mai puternic. Ce putem face unor astfel de realități? Vă spun eu ce nu putem face. Să continuăm să cântăm pentru a nu fi deranjați. Vă aduceți aminte de ilustrația de la început cu acei nemți care, pentru că treceau trenul șuierând cu evrei care strigau după ajutor și pentru a nu fi deranjați în închinarea lor la Dumnezeul lor, duminica în biserică, au decis să cânte mai tare. Și dacă strigătele nenorociților erau mai puternice decât cântecul lor, soluția lor era să cânte și mai tare. Eu nu cred că soluția noastră e să tăcem și nici măcar să cântăm din ce în ce mai tare, închinându-ne lui Dumnezeu și trecând mai departe ca și cum nimic nu se întâmplă. Eu cred că lucrul acesta trebuie să înceteze. Eu cred că acest sânge nevinovat, într-o bună zi Dumnezeu va spune despre noi și despre El, ajunge, e prea mult. Dar știți că atunci când Dumnezeu spune lucrul acesta, nu urmează lucruri bune pentru noi, ci urmează judecăți. Însă, trecând mai departe, nevrând totuși să reduc importanța subiectului deschis, vă propun ca temă de gândire pentru săptămâna care ne stă în față aceste lucruri. Pentru ce Dumnezeu nu ar vrea să ne ierte? Care ar fi lucrurile pe care noi le facem și intră în categoria lucrurilor pe care Dumnezeu nu mai vrea? Și poate că în discuțiile noastre zilnice, poate în lucrurile pe care le facem, în ceea ce împărtășim unii cu alții, în cauzele pe care le susținem, facem un loc deosebit și problemei avorturilor. Poate că ar trebui să dăm un semnal clar că unele lucruri nu se fac. Până data viitoare, Domnul cu fiecare dintre noi.